класацията на слушателите на Дарик Радио за политик на 2009 година. Припомням, 100 най-влиятелни национални и регионални медии номинираха следните петима политици по азбучен ред на малките им имена: Йорданка Фандъкова, Меглена Кунева, Симеон Дянков, Цветан Цветанов и Яне Янев. Близо 200 000 са гласовете, огромното мнозинство от тях са по интернет, с 29% от тях, толкова колкото има и Симеон Дянков, е Яни Янев. Има няколко десетки гласа разлика, които в случая не са решаващи. Лидерът на Ред, законност и справедливост е в студиото на годината на Дарик Радио. Здравейте, господин Янев, и поздравления за добрата оценка, която получавате в българската политика през 2009 година.
Здравейте, благодаря ви.
Вие на нея как гледате? Като на оценка, че сте част от промяната в България, станала през тая година, или като на оценка, че сте опозиция на точно този начин на промяна?
По-скоро второто. Аз се възприемам като извън системен политически фактор, който не иска да влезе в правилата, налагани 20 години в посттоталитарната държава България. Проекта Ред, законност и справедливост е проект, който иска рестарт на цялата система, и затова този вод го отдавам на факта, че хората оценяват това, че ние сме различни.
Какво ще стане на 27 януари? Нали? Това е датата, когато изтичат 6 месеца, през които вие казахте, че ще подкрепяте управляващите, независимо от всички перипетии, през които минават отношенията.
Да. И тази седмица, и миналата седмица ние гласувахме за техните проектозакони, проекторешения, подкрепяхме ги в парламентарните комисии. Така ще продължим до 27.
И какво стана на 27?
На 30 и 31 януари имаме национална конференция, на която ще присъстват нашите партньори от Съюза на европейските консерватори и реформисти, и там ще направим цялостна равносметка на всичко, което се е случило. Ще дадем и оценка на това дали ГЕРБ може да осъществи генерална промяна, такава каквато поискаха българските избиратели.
Да, обаче не е проста ситуацията ви в парламент. Когато казваш, че си опозиция, ти искаш или не искаш се подреждаш до останалите, които казват, че са опозиция. А те са тези, срещу които вие посветихте много време да говорите. БСП, ДПС.
Така е. Много е трудно. Особено сега, когато по един недемократичен начин, с сила, с инсинуации и провокации, премахнаха парламентарната група на Ред, законност и справедливост. Но съм убеден, че в България все пак има механизми, които няма да позволят отново тоталитарните методи да влезнат в сила и да се осъществява политическа репресия, въпреки че има подобни знаци. Ние възнамеряваме много скоро да сезираме Конституционния съд, за да обмени редица противоконституционни текстове в сега действащия правилник на Народното събрание.
Имате предвид, вероятно, правото на депутати да преминават от една група в друга или да сформират нови групи?
И това, но в правилника има повече от 10 пункта, които са в разрез с конституционните разпоредби и те трябва да бъдат отменени. Не може Народното събрание да е пример за въвеждане на трайни противоконституционни практики.
Да, обаче вие нямате 48 депутата. Дали ще ви подкрепят останалите, при положение, че вие не сте очевидно в добри отношения с БСП и с ДПС, а от друга страна пък се противопоставяте на решение на останалата част от мнозинството, как ще стигнете до Конституционния съд?
Да, ние сме политически опоненти и на БСП и ДПС, последно време и на ГЕРБ и сателитите на ГЕРБ също. Но това, което нас ни притеснява, че политическата репресия се осъществява по начини, които нямат аналог в нито една европейска държава. И затова ние очакваме в близките няколко дни ръководството на Съюза на европейските консерватори и реформисти да излезе със специално обращение по този повод към министър-председателя Бойко Борисов. И ние очакваме с нетърпение това становище, защото то ще бъде изключително важно в контекста на новия опит България да има друг образ пред Европейския съюз.
Един голям политик трябва да може да казва обаче избърках или излъгаха ме. Добре, ако приемем вашата гледна точка, не е ли логично вие да кажете аз бърках с Марио Тагарински? Или той ме излъга? Тоест да видите и в вашата и така и във вашата градина част от проблема, в който се отзовахте. Нали, вие сте поканил този човек да бъде част от вашия проект.
Наистина аз бърках, но грешката не е само една. Както много други хора грешат, греша и аз. Може би на моменти съзнателно, в други моменти без човек да оценява грешката, която е направил в момента, но след това тя рефлектира след време. Така че ние искахме тези, които бяха в парламентарната група на Ред законност и справедливост в 40-то народно събрание и бяха мои колеги в старото ОДС, да им дадеме възможност отново да бъдат част от политиката, но, както е казал народа, няма ненаказано добро. Но ние не гледаме на Тагарински като на някакъв фактор. Ние считаме, че той е една маша в ръцете на ГЕРБ, които искаха да направят всичко възможно проекта РЗС да бъде стопиран, забавен, неглижиран. Но грешат, ако мислят, че това е метода, с който могат да постигнат целта си.
Ако използваме клишето за политиката, че е изкуството на възможното, вие по някой път изглежда, че наивно сте готов да отидете много по-далеч от възможното. Което обаче вече не е политиката. Поставяте цели, които дори да бъдат подкрепени, изглежда невъзможно да се случат. Много от вашите изказвания през годината оставаха без последствия, най-вече свързани тези с корупцията. И изглеждаше, че не успявате да докарвате до край нещата.
Нашия анализ и целият мониторинг, който правят нашите експерти по отношение на информационния поток, показва, че в студиото на Дарик и във всички негови предавания в страната над 85% от говорещите на тема така наречени царски имоти през последните 6-7 години са казвали, че е невъзможно да има законодателен път за решаване на този проблем. И са твърдяли, че Яне Янев, Атанас Желещев и куп други донкихотовци се занимават с нещо, което няма как да се случи. Но то вчера се случи, нали така? Никой не вярваше. Този мораториум аз съм го внесъл за пръв път през декември 2005 година. Сега сме 2009. 2005 съм го внесъл. А първо е сигнал във Върховна касационна прокуратура съм го внесъл през 2002 година лично на тогавашния главен прокурор Никола Филчев.
Това ли е реванш, за който говорихте преди изборите?
Не,
че това, РЗС това, ще осигури реванш.
Това, което ви казвам, е свързано с подхвърлянето от доброжелателни и не съвсем доброжелателни анализи към по-големите и стратегически цели на ред, законност и справедливост. Ако преди 7 години е било утопия да се говори, че имотите на Сакско-Бургоцки ще им бъде наложен запор и ще се върнат отново в патримониума на държавата, тогава това е изглеждало лудост. Днес обаче е факт. Аз съм убеден...
Нали само мораториум има, още не са се върнали.
Те ще се върнат. И аз съм убеден в това. Защото ако управляваща партия ГЕРБ даде заден ход, в последния момент ние закона сме го подготвили. Закона ще го внесем още в новата пленарна сесия.
Тоест следва нов закон.
Закон за статут на така наречените царски имоти.
Какъв статут ще имате?
Всичко, което е публична държавна собственост, отново по съответен ред, предвиден в новия закон, ще се върне в патримониума на държавата. Независимо дали става въпрос за земеделски земи, гори, земи в горския фонд, дворци, инвентар и други движими вещи.
Да изясниме един проблем, въртян през последната седмица или две, след като вие заради разпадането на групата напуснахте председателският пост на Комисията за борба с корупцията, за тия документи, които извадихте. На пръв поглед имаше нещо логично във възраженията, че вие, що тия документи, за които говорите, примерно за шестима министри или бяха с конфликт на интереси, не са заведени в самата комисия, за да може тя да продължи делото ви, така да се каже.
Ма какво завеждане, какви недомислия и що за глупост е това, което твърдят хора, които изобщо не познават тази материя. Първо, в България има публични регистри. Всеки средно грамотен човек и с елементарна компютърна възможност може да влезе в търговския регистър.
Айде
и да провери...
Кой министър е бил във фирма?
Разбира
се. А вие сте направил? Никой не ви е пращал някакви специални
документи? Никой нищо не ми е пращал.
Документ.
Всеки може да влезе в ДАКСИ и да провери. И аз съм си направил труда, като председател на комисията, това ми влизаше в задължението. Ако някой не си знаят задълженията, е техен проблем.
А имало ли е документи, които четах?
Момент, цялата отговорност се стовари върху тях. Защото е казано, че ако компетентният орган е комисията, само тя може да сезира Върховния административен съд. И ако не го направи в 30-дневен срок, всички обвинения отиват към комисията и към нейния председател.
А как изглеждаше този документооборот, за който ви така атакуват в момента, и то от десницата? Те казват, ама той е избирал. Нали, доколкото мога да се ориентирам, всичко изприказва. Той е избирал кой сигнал да тръгне, кой да не тръгне.
Да кажат пет неща, които съм избрал. Пет неща да кажат. Нищо не съм избирал. Комисията е работила перфектно. Документооборота е изключително изряден. Нощно време да отида сега в кабинетите, зная коя преписка, къде се намира, какво съдържа, какви са моите резолюции, какви са анотациите на експертите и какви направления съм дал, каква е кореспонденцията между институциите. Те могат всичко да ми отнемат, но паметта не.
Атака ли е основен компонент на РЗС, че тая седмица влязахте в толкова личен конфликт с лидера Волен Сидеров? Дали зад чисто личните реплики, които разменихте, има нещо повече? Например, борба за влияние сред сходни като мислене хора, които гласуват или симпатизират?
Не ме вкарвайте в този водевил. Направих грешка. Не трябваше да се хващам на този капан, който е провокиран най-вероятно от ГЕРБ. Ние в ред законност и справедливост считаме, че Бойко Борисов лично е режисирал разпада на нашата парламентарна група. Той носи за нас и според нас персонална отговорност. И това му се трупа като политически дълг. Нищо на този свят не остава Ей така, ние не сме му причинили никакви вреди, не сме му нанесли никакви политически поражения, за да може той да се отнася с нас по такъв начин.
Каква ще е позицията на РЗС по референдум за новини на турски език?
Ние имаме категорична позиция и тя е, че сме категорично против да има референдум на тази тема. Този въпрос може да се реши с решение на Народното събрание, с решение на Министерски съвет, като предложение
Тоест,
към парламента.
Тоест, изобщо против референдум сте? А ако има такъв, каква ще бъде вашата позиция, вашите избиратели?
Няма да има такъв. Моята позиция е, че премиера Бойко Борисов ще се оттегли от този проект. Депутатите от ГЕРБ няма да разпишат и да внесат предложение за насрочване на референдум и това ще стане ясно веднага след нова
година. Тоест, вие сте такива новини да няма по държавната телевизия, но не по този начин да бъдат премахнати. Вярно
не
ви разбира.
Ние считаме, че срещу тези новини беше Ахмед Демир Доган. Той искаше да капсулира турската общност и да й даде възможност да получава едностранчива информация. Информация, идваща само единствено от турските медии или от регионални кабелни телевизии, които са 100% манипулирани от него.
Това е нова за мен, поне интересна ваша позиция. Тоест, РЗС ще подкрепи българските турци да могат да продължат да получават информация
от българския източник,
от държавната телевизия на своя майчин език.
Точно така. Въпреки, че ние казахме, че по-логичен и по-смислен би бил референдум, въпреки, че не е нужно да има такъв, за това да има ли приватизация на БНТ или да няма. БНТ е един архаизъм, нещо върху което трябва много сериозно да се замислим, дали произвежда необходимия за обществото обществен информационен продукт. И ако направим една по-смислена равносметка, ще стигнем до сериозни изводи.
Накрая, какъв е погледа на човека, който попада в тройката на политиците на 2009-та, според слушателите на Дарик Радио, към 2010-та? Коя е целта на България, според вас, през 2010-та?
Целта на България е да престане да бъде посттоталитарна държава. Да стане модерна европейска страна, която да въведе нов ред във всичко. В икономика, в политика, в здравеопазване, в образование. Затова ние от Ред, законност и справедливост имаме една голяма кауза. И тя е свързана с свикване на Велико народно събрание и приемане на нова конституция. Без нова конституция България ще остане в плен на старите посттоталитарни апаратни политически игри и няма да успее да стане солидна държава.
Лидерът на Ред, законност и справедливост, Яни Янев, специален гост на годината на Дарик Радио.